Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am bucuria să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață și astăzi vom vorbi despre relația bunicilor cu părinții și cu nepoții. Mai concret, despre cum să reacționez ca părinte atunci când bunicii spun că nu prea te pricepi să faci educație copilului tău. Invitat în platoul emisiunii noastre este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este frustrant să primești din partea părinților o astfel de observație că nu te pricepi să-ți crești copilul? Din moment ce tu ești rezultatul educației lor, ar trebui să fii mulțumit tu de cum ești și să fii recunoscător pentru că părinții ți-au dat o educație. Asta înseamnă că ei au experiență și știu ce vorbesc atunci când îți fac observații.
Relația dintre părinții ajunși la vârsta a treia și copiilor adulți, care la rândul lor sunt părinți, este uneori o relație tensionată, pentru că rolurile s-au schimbat. Și deși avem senzația că suntem aceiași oameni, în realitate, odată cu apariția nepoților și părinții de pe vremuri ajunși astăzi bunici și părinții copiilor mai mici preiau alte roluri și rolurile acestea nu sunt neapărat sau nu sunt exclusiv rezultatul educației, a istoriei personale, ci înglobează mult mai multe informații, orientări care țin de contextul social, istoric, cultural în care ne aflăm, țin de lucrurile pe care noi le-am asimilat și ca adulți. Plus că perspectiva noastră cu privire la viață se schimbă și deși foarte puțin dintre noi recunoaștem, odată ajungi la o vârstă mai înaintată, nu mai vedem lucrurile în aceeași lumină. Pentru că e normal să fie așa. Suntem cu un alt nivel energetic, cu o altă perspectivă, cu alte experiențe de viață. E foarte greu să-ți amintești cum ai trăit și cum ai experimentat lucrurile acum 10, 20, 30 de ani. Deși avem iluzia că ne le amintim bine, în realitate, tot ceea ce am trăit după aceea colorează și transformă amintirile noastre din acea perioadă. Și atunci aș zice că acest conflict, să spunem, al părinților și al bunicilor care împreună cresc copii, e natural. E uneori inevitabil, dar cu siguranță apare în mod natural ca un conflict de viziune, de perspectivă. Și e o problemă de management, de un pic de tact și de foarte multe abilități de relaționare ca să putem menegerea acest conflict sau această ciocnire de idei și de perspective în așa fel încât beneficiarul major să rămână copilul.
Practic, din ceea ce ne-ați spus, toți factorii aceștia care au influențat și care au condus schimbările care au avut loc în viața noastră și ne-au transformat, ne-au format, dacă vreți, ar putea să fie un plus și alteori un minus, cel puțin din perspectiva părinților.
Da, e un fel de analiză de costuri și beneficii.
Exact.
Pentru că atunci când ești un părinte sau e vorba de un cuplu de părinți care au ambii o viață profesională destul de activă și de bogată, când există 1, 2, 3 copii cu nevoi diferite și vârste diferite și programe diferite, e clar că părinții au nevoie de ajutor. Și după cum ziceam și alte dăți, proverbul vechi zice, e nevoie de un sat ca să crești un copil. Însă, ajutorul acesta poate veni sub diferite forme și el poate fi unul profesionalizat și plătit ca serviciu, dar poate fi și cel al bunicilor, pentru că, și asta este plusul, este beneficiu major, în afară de părinți, nimeni nu este mai investit emoțional, sufletește, cu miză pentru o viață întreagă în existența copiilor decât bunicilor. Pe de altă parte, însă, așa zisele costuri sunt tocmai cele legate de diferențele de perspective, de faptul că odată născuți copiii, de fapt încă de momentul în care părinții au devenit adulți și au plecat din casa bunicilor, cumva rolurile s-au schimbat și jocul acela de putere care exista între părinții de altă dată și copiilor s-a inversat și se inversează ușor, ușor, până când părinții ajunși la vârsta de mijloc sunt susținătorii emoțional, uneori și financiar, ai părinților de la vârsta a treia și ai copiilor, și de aceea această generație de părinți de vârsta de mijloc sunt și cei mai stresați, cei mai presați, generația sandwich între două generații diferite cu nevoi diferite și care își trag resursele, au nevoile, cer să le se fie îndeplinite nevoile de aceeași categorie de persoane, de membri ai familiei. Și astea sunt costuri. Costuri energetice, costuri sufletești, costuri de resurse. Dacă însă peste toate astea venim cu un alt nivel de înțelegere care ține de faptul că disfuncționalitățile pe care nu le-am rezolvat în perioada în care eram părinți copii se transferă, se proiectează, se redefinesc și devin uneori mult mai grave
în
atunci
cazul
când
nepoților.
Devenim părinți ai unor copii, între copii și părinții noștri părinți. În relația cu bunicina.
Spuneați că nu ne amintim toate lucrurile din copilărie, dar cele rele ne sunt foarte prezente. Din păcate. Și adesea, în postura de părinte, te gândești exact la acele lucruri care pe tine te-au nefericit în copilărie, în relația cu părinții, și acum te gândești, copilul meu s-ar putea să aibă de suferit la fel în relația cu mine sau cu părinții mei, respectiv cu bunicii. Te concentrezi asupra lor sau le ignori? Încerci să le rezolvi, evident, îmi veți spune.
Acum depinde și despre ce discutăm. Sunt unele tipuri de probleme care pot fi nu neapărat ignorate, dar acceptate ca un preț pentru beneficiile pe care le avem din urma faptului că bunicii au grijă de copii. De exemplu, vorbim despre opțiuni alimentare, că astea sunt foarte des sursa conflictului.
De conflict, da.
Și lucrurile pot fi aici foarte nuanțate. În sensul că, pe de o parte, bunicii pot fi foarte indulgenți în ceea ce privește regulile alimentare pe care părinții le stabilesc pentru copiii lor, însă atunci când aceste reguli nu pun în pericol sănătatea și nici bunăstarea copiilor, ele ar putea fi privite cu mai mare flexibilitate și abordate ca costuri, să zicem, sau ca lucruri pe care ni le putem permite să le acceptăm
din
de
când
dragul beneficiilor mai mari pe care le avem. Ca să nu mai spunem de faptul că oricum ar fi, bunicii joacă un cu totul alt rol decât părinții în viața copiilor lor și poate că de aici ar trebui să și începem discuția.
Evident, nici interacțiunea dintre bunici și copii nu este la fel de mare ca între părinți și copii, așa că dacă din când în când mai facem o excepție, mulțumind-o pe bunica pentru solicitările pe care le face cu privire la alimentația copilului, cred că nu este o dramă. Da, foarte, foarte interesant ceea ce ați spus și chiar aceasta era întrebarea inițială pe care o aveam pregătită, cum contribuie bunicii la dezvoltarea copiilor, nepoților. Și atunci aflăm care este rolul lor. Dumneavoastră ați menționat oarecum că în contextul acesta în care activitatea părinților este foarte intensă din punct de vedere profesional, social, este clar că ai nevoie de un ajutor și atunci intervin bunicii. Dar simplul fapt că vin să stea câteva ore cu nepotul, este doar acesta rolul lor?
Pe de o parte, rolul bunicilor este un rol care pentru ei cel puțin e mai relaxat. Dintr-o dată, se și zice de altfel că Nepoții sunt recompensa pe care o primesc bunicii pentru că au fost odată părinți. De ce? Pentru că au parte de toată duioșia și investiția afectivă și tot ceea ce presupune emoția pozitivă de a transmite ceva din ființa ta unui urmaș, fără a avea responsabilitățile, grijile, presiunile pe care le ai ca părinte atunci când te gândești la a îndeplini toate nevoile copilului tău și a te asigura că e bine, e în siguranță, e educat, primește tot ce are nevoie și așa mai departe. Din perspectiva asta, rolul bunicului, al bunicilor în general, este clar mult mai relaxat. Și acesta este un lucru de care părinții au nevoie să țină cont. Pentru că părinții, mai ales acei părinți care sunt foarte motivați și foarte atașați de o anumită teorie de parenting, de o anumită filozofie de viață sau în relație cu copiii lor, deseori țin ca părinții lor, acum ajungi bunici, să păstreze aceleași reguli, să se încadreze în aceeași filozofie. Însă părinții ajungi bunici sunt mai relaxați, sunt mai detașați puțin și ar vrea să se afle în situația în care să se bucure de relaxarea aceasta, să se bucure de etapa în care nu mai sunt presați de toate aceste cerințe și pot să fie cei care alintă, cei care mângâie, cei care joacă, cei care, se centrează mai mult pe dimensiunea asta ludică, amuzantă, a vieții copilului lor. Și e natural să fie așa. Ca părinți avem nevoie să recunoaștem acest rol al bunicilor. Pe de altă parte, da, bunicii pot fi un sprijin în educația copiilor și, și bunicii care au tact și care sunt deschiși și care au o relație funcțională cu copiilor, deseori se încadrează în liniile mari, în filozofia copiilor lor adulți, chiar dacă nu urmează până la capăt. Pentru că, evident, cu toți avem idei și perspective diferite. Ce se întâmplă însă este că poate din cauza lipsei de comunicare, poate din cauza unei comunicări defectuoase, dar cel mai adesea din cauza acelor conflicte și probleme nerezolvate rămase din adolescența copiilor sau chiar și mai devreme,
apar conflicte mai puternice.
Orice neînțelegere, orice nepotrivire la nivel de idei, filozofie, strategie, regulă aplicată copilului, este percepută de către bunici ca fiind o critică la adresa muncii pe care au făcut-o ei ca părinți, este privită de copii ca fiind un vot de neîncredere cu privire la deciziile lor de viață ca adulți. Dar ambele atitudini de acest fel sunt de fapt proiecții pe care le fac și unii și ceilalți
ca urmare a relațiilor.
Pornind de la lucrurile pe care știu sau cred, sunt convinși că nu le-au făcut bine, că nu le-au rezolvat. Și atunci un părinte, un bunic care trăiește cu temerea asta, ori de câte ori copilul sau adult îi va spune: mamă, te rog, nu-i mai da copilului lucrul ăsta, sau te rog să-i spui copilului așa, sau să nu-l cerți pentru asta, înțelege, tu n-ai făcut o treabă bună, uite cum m-ai crescut pe mine, și așa mai departe.
Și atunci ce este de făcut? Pentru că e normal, în calitate de părinte, să transmiți aceste lucruri bunicului, de fapt, care este părintele tău.
Așa este.
Problema se află la destinatar. Da?
Problema nu se identifică cu o persoană, problema este între cei doi. Sau între cei patru.
Și n-a fost rezolvată. Da. Poți să o mai rezolvi?
Evident că atâta timp cât suntem ființe vii, active și în continuă transformare, șansa ca noi să rezolvăm anumite probleme există atunci când depunem efort, încercăm să înțelegem, să fim empatici și să căutăm soluții, uneori soluții foarte creative. Așa încât, da, lucrurile se pot
regla,
remedia, vindeca, poate nu în totalitate, dar cu siguranță suficient de mult încât să funcționăm bine împreună. Și asta înseamnă că dacă chiar înainte de a avea copii, tinerii, adulți încearcă, depun eforturi să înțeleagă, să rezolve problemele nerezolvate, pentru că se spune și pe drept cuvânt că viața este o mare serie de desprinderi, de plecări. De la prima mare desprindere, care este desprinderea de corpul matern de la naștere, și până la ultima mare desprindere de viață. Între timp, toate celelalte desprinderi sunt etape de dezvoltare. Nu te poți dezvolta, nu poți crește decât dacă te desprinzi de cel care te hrănește emoțional, afectiv, emoțional, intelectual, fizic și așa mai departe, dar în același timp te și ține. Și în adolescență există acea tumultoasă desprindere emoțională și așa mai departe. Însă, una dintre problemele care apare este aceea că putem zice așa, cu cât este mai disfuncțională o relație între părinți și copii, cu atât desprinderea e mai grea și copiii rămân ancorați sau părinții rămân ancorați de copiilor în acele zone care n-au fost tratate corespunzător. Cu cât relația este mai funcțională, cu atât desprinderea e mai ușoară și copilul pleacă mai ușor, știind că se poate întoarce, că există deschidere, dar că în același timp e liber să exploreze. Ei bine, copiii ajunși la vârsta adultă și care se pregătesc să aibă copii la rândul lor, ca pregătire pentru acea etapă de viață, atunci când sunt deschiși și conștienți de ceea ce li se întâmplă, vor încerca să înțeleagă și să remedieze și să se reîntoarcă la părinții lor și să redefinească situația și, pe cât posibil, să se străduiască împreună să vindece rănile care nu au fost vindecate. De acolo se pornește.
Părintele care este în devenire bunic are cu adevărat răni la nivelul acesta provocate de către propriul copil, pentru că el de obicei iartă, trece cu vederea, consideră rezolvate problemele. Când copilul devenit adult îi reamintește unele lucruri peste care el a trecut cu ușurință și consideră că s-au rezolvat de la sine, este numai normal să considere la momentul în care, exact cum spuneați, îi face o observație părintele că bunicul nu îl tratează corespunzător pe nepot, să se gândească, deci copilul meu are o problemă. Deși în inima părintelui, bunicului, pare să că acea problemă nu există.
Situația e foarte frecventă, că atunci când știm că într-un fel sau altul n-am procedat corect, știm că ceva din lucrurile pe care le-am ales sau le-am făcut i-au rănit pe ceilalți, inclusiv pe copiii noștri, să intre în funcțiune mecanismele defensive și unul din aceste mecanisme este acela prin care minimizăm, diminuăm efectele a tot ceea ce s-a întâmplat, spunem că n-a fost mare lucru, că uite, copiii noștri au crescut bine așa cum sunt și în mare dreptate s-ar putea să avem dreptate și așa chiar să fie. E o strategie prin care ne apărăm eule. Foarte greu ca părinte, mai ales când ai trecut de etapa în care mai puteai face ceva ca intervenție educativă directă, să recunoști că unele lucruri n-au fost așa cum ți le-ai imaginat, că în altele poate ai greșit formidabil, că în altele poate ți-ai rănit copilul și că unele lucruri trebuie vindecate.
Nimeni e o dovadă perfect, de nu?
Da. La nivel general o spunem foarte ușor, când însă e vremea să denumim exact situațiile și lucrurile, e greu. E un proces dureros. Poate că în unele situații chiar copiii care au ajuns la vârsta adultă și care învață despre ei anumite lucruri pot ierta, pot trece, pot înțelege anumite situații fără să fie nevoie să se întoarcă la părinți. Uneori însă, anumite răni provocate cer reîntoarcerile. Cer să ne confruntăm cu ele și să depunem efort împreună pentru a le vindeca, pentru a le rezolva. Și asta înseamnă că în aceste condiții copiii adulți vor și redefini relația de pe alte poziții. Se schimbă dinamica dintre părinți și copii și aceasta pregătește calea pentru apariția celor mici.
Nepoților. Dar ce se întâmplă în acele cazuri în care locuiesc împreună? Este vorba despre o familie tradițională, da? Sunt bunicii, sunt părinții, sunt nepoții. Acolo interferează regulile de educație ale fiecărei generații. Cum să îți păstrezi rolul de părinte, cum să ți-l păstrezi de bunic, pentru că deja poți să consideri că ești ca și părinte, fiindcă responsabilitatea crește odată cu timpul petrecut cu micuțul.
Da, deja atunci când familiile locuiesc împreună în mai multe generații, situația este evident mai complicată, în sensul că aceia care au mai multă putere personală, socială, financiară, sunt și cei care vor impune într-o măsură mai mare regulile de conviețuire. Plus că modelul tradițional este patriarhal, centrat pe tradiții și obiceiuri, pe generațiile anterioare, și în multe condiții el încă funcționează. Așa încât pentru familiile tinere care au copii mici, acolo e vorba despre un efort foarte mare de a schimba ceva atunci când e nevoie de schimbare. E mult mai ușor să te supui, chiar dacă o faci fără tragere de inimă, și din nefericire cea mai frecventă situație, cea mai frecventă atitudine este aceea de a ne aborda părinții deveniți bunici cu atitudine pasiv-agresivă.
Adică?
Direct ne conformăm și spunem da, așa e cum spui tu, sau da, așa o să facem, însă după aceea căutăm acele feluri de a ne exprima sau de a transmite mesaje indirecte care să spună, mă, sunt foarte rănit, sunt foarte supărat, nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat, cred că ești un tiran și așa mai departe. Și ne transmitem unii celorlalți astfel de mesaje și de obicei le transmitem via copii. Adică spunem copilului, bunica ta e așa, 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 bunica spune, mama ta e așa, 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 și săracul copil prins la
este
mijloc
tamponul.
Este confuz, este extrem de confuz și, așa cum se întâmplă deseori, copilul internalizează cauzele a ceea ce se întâmplă, se consideră vinovat pentru ceea ce se întâmplă, nu înțelege despre ce este vorba, și în aceste situații, de fapt, și părinții și bunicii au pierdut din vedere nevoia copilului, care ar trebui să fie centru.
Bineînțeles, nu generalizăm, nu se întâmplă întotdeauna astfel. Sunt și familii tradiționale care funcționează foarte bine. Ce face această funcționalitate? Ce dă succes pentru ca relația aceasta să fie bună, armonioasă, în ciuda faptului că sunt nevoiți să împartă, să spunem, spațiul de locuit?
Cred că un prim factor al succesului în orice relație funcțională este aceea de a înțelege propriul rol, rolul pe care îl joci, și de a-l accepta. Pentru că rolul vine și cu limitările lui. Bunicii care își înțeleg rolul, înțeleg că până aici e spațiul lor și de aici încolo e vremea să cedeze părinților controlul. O bună comunicare este iarăși esențială atunci când știi să-ți exprimi nevoile și dorințele într-un mod asertiv, care să transmită din ființa ta nevoile tale, ideile tale, dorințele tale, în același timp să nu fie agresiv, să nu lezeze pe celălalt, să nu-i stârnească mecanismele defensive. Și de asemenea, cred că un criteriu foarte important și poate ușor de neglijat este acela spațiului personal. Funcționăm bine
stabilit
atunci când ne oferim unii celorlalți suficient spațiu. Pentru că oricât de mult ne-am iubit și ne-am înțelege și așa mai departe, fiecare ființă umană are nevoie de spațiul său personal intim. Și dacă acela este încălcat, chiar și cu cele mai bune intenții, de obicei acest lucru e perceput ca o agresiune și ne retragem, după aceea reacționăm și de obicei asta rezultă în conflict. Da.
Deci, în astfel de condiții trebuie stabilite regulile. Ele, am spune că sunt de bun simț și ar trebui fiecare să înțeleagă, să respecte spațiul personal intim al celuilalt. Însă nu întotdeauna oamenii au nevoie de același spațiu. Ține aici de temperament, de educație și de aici atât de multe diferențe, care apar și probleme, desigur.
Da. Și uneori unele lucruri parcă sunt înțelese de la sine.
Exact, de aceea să țin de bun simț.
Da. Ne dăm seama că vorbim limbaje diferite, că ceea ce înțelegem prin același concept nu e același lucru cu ceea ce înțelege celălalt.
Dar cu atât mai mult problemele apar atunci când între copilul devenit adult și părintele care îi oferă spațiul de locuit au existat probleme nerezolvate. Totodată apare cel puțin a treia persoană, da? Să zicem chiar a patra, da? Ne referim la ginere sau la noră. Cu acesta s-ar putea lucrurile să nu funcționeze la fel de bine și atunci, exact ce spuneați dumneavoastră, s-ar putea să se întâmple, să transmiți prin copil anumite mesaje.
Și asta tulbură copilul și îl face să nu se simtă în siguranță, să simtă că fiecare dintre cele două categorii de adulți încearcă să-l copteze, să-și îl alieze. Unii copii simt nevoia să se alieze cu persoana care e persoana principală de atașament și din nefericire, în unele familii în care se locuiește împreună, persoana de atașament nu e mama, așa cum decurge deseori natural, ci e bunica sau bunicul sau persoana care are grijă în cea mai mare măsură de copil în primii ani de viață. Și atunci ciocnirea aceasta dintre cine e persoana de atașament, cine este persoana care ar trebui să fie cea mai apropiată și cea mai respectată și așa mai departe și cine e persoana care influențează cel mai mult, în mintea copilului naște confuzii și aceste confuzii duc la nesiguranță, iar nesiguranța este contextul cel mai puțin prielnic pentru învățare. Copilul învață atunci când se simte în siguranță din punct de vedere emoțional, când știe că este iubit, apreciat, îngrijit, dar în același timp și lăsat să exploreze și condus spre lume și liber să vadă ce se întâmplă dincolo de spațiul imediat al familiei.
Întorcându-ne la copilul care trebuie să fie centrul preocupărilor, da, să fie binele copilului în atenția tuturor, dacă se exagerează sau cum se exagerează de către o categorie sau cealaltă de vârstă, da? Bunicii, cum spuneați, sunt mai detașați din punct de vedere al obligațiilor și atunci sunt mai implicați afectiv, să spunem, și poate că mai subiectivi. Părinții, mai subiectiv sau mai obiectiv, cred că depinde din ce unghi privim. Părinții își mai pot exercita autoritatea la fel de mult?
Sunt mult surprinzător, pentru copii e foarte clar cine are autoritatea și de ce. Încă de foarte mici copii intuiesc foarte repede și se orientează foarte repede să știe, în limbaj popular zicem, cu cine merge și cu cine nu merge. Adică pe cine să testeze, pe cine să convingă, unde sunt flexibilizate regulile din familie și unde nu și așa mai departe. Una dintre probleme este aceea că bunicii, în rolul lor de bunici, sunt foarte diferiți deseori de ceea ce erau ca părinți. Și atunci părinții tineri sunt confuzi, zic că asta nu era mama, asta nu e tata, cu mine n-a fost așa niciodată.
Nu uneori, așteptam.
Uneori copiii din ei se revoltă, copilul acela vulnerabil și rănit, care poate a avut problemele lui, n-a fost suficient de apreciat și de iubit, n-a fost suficient de vizibil în familie, a fost copilul trecut cu vederea sau dimpotrivă a fost copilul criticat și cicălit în continuu și dintr-o dată descoperă că părintele critic pe care l-a avut, acela care îl cicălea la milimetru, pe el ca adult încă îl cicălea, dar pe copil îl copleșește cu aprecieri și cu laude. Și atunci copilul vulnerabil din adult iese la iveală și zice, păi stai puțin pe mine, niciodată nu m-ai tratat astfel.
Și este o doză de gelozie aceasta?
Da, și poate fi o doză copil. De gelozie sau poate fi pur și simplu o reacție la o rană veche care iese la iveală, nu pentru că părintele ar fi gelos pe afecțiunea pe care copilul său o primește la bunici, ci mai degrabă pentru că copilul din el își amintește de tot ceea ce l-a durut și se simte nedreptățit încă o dată. Însă, dincolo de aceste situații în care rolurile sunt oarecum diferite și confuze, problema de bază care rămâne fundamentul majorității conflictelor este cea de viziune asupra educației. Pentru faptul că părinții vin dintr-o altă perioadă în care contextul social, contextul istoric era altul. Resursele educaționale pentru părinți erau mult mai limitate. Atitudinea sau orientarea autoritară versus democratică versus laissez-faire și așa mai departe ca stil parental era diferită. Iar părinții tineri vin Odată, ca reacție sau ca o contrareacție la atitudinea părinților, dacă aceasta a fost dureroasă, cu o viziune diferită și spun eu nu o să fiu ca mama, eu nu o să fiu ca tata, din nefericire acești părinți descoperă că momentele cele mai tensionate, momentele acelea critice, deseori se reîntorc la modelul parental, acela disfuncțional și care nu le-a plăcut, pentru că pe acela știu cel mai bine și pe acela l-am învățat în copilărie, dar dincolo de aceste inconsecvențe, părinții tineri vin cu alte idei. Alte idei pe care le-au învățat, dacă sunt părinți care mai și participă la cursuri de parenting sau au un context social de familii tinere care se orientează altfel și așa mai departe și vin cu ideile astea noi. Și vin și spun, uite, am învățat că pe copil trebuie să-l educi emoțional și trebuie să-l înveți că furia, de exemplu, este o emoție normală ca toate celelalte pe care ai dreptul să o trăiești. Și după aceea să-l înveți cum să facă. Și bunicul zice, vai de mine, dar pe vremea mea. Și de aici
exagerezi, îi face o
conflictul.
Analiză copilului.
Ei bine,
adult.
În privința asta, dacă dăm la o parte toate disfuncționalitățile, tot ce n-a funcționat, toate rănile pe care nu le-am rezolvat și să zicem că am fost într-o familie în care cuplul tânăr s-a gândit să se pregătească dinainte și a rezolvat unele lucruri, pe altele i-a iertat, pe altele le-a acceptat așa cum sunt. Această simplă diferență de perspectivă între generații asupra părințelii, asupra misiunii de a crește copii, este una care nu poate fi complet adusă la numitor comun.
Doar pentru din că aceste diferențe, da? Cauzate de diferențele acestea.
Și atunci există unele domenii pe care va trebui să le acceptăm așa cum sunt ca fiind diferite și asta înseamnă o doză de deschidere atât din partea părinților cât și a bunicilor, o doză în care părinții spun respect felul în care m-ai crescut, știu că ai făcut tot ce puteai la vremea aceea, astea sunt valorile mele, acum aș vrea să încerc astfel, te rog ca și tu să-mi respecti valorile mele și te rog să mă ajuți în direcția asta, iar bunicii spun, noi am făcut tot ce se putea așa cum era, acum voi tineri aveți alte idei, poate că nu sunt de acord cu toate, dar respect că tu ești părintele, faceți cum știți, noi vă susținem. Asta este
o dovadă de maturitate.
O dovadă de maturitate din partea ambelor generații care ajung într-un domeniu în care spun aici nu putem schimba nimic, va trebui să acceptăm lucrurile așa cum sunt. O altă categorie de comportamente și de abordări din aceeași filozofie ar putea însă fi rezolvată prin discuții deschise, prin discuții în care părinții tineri vin și spun astea sunt lucrurile pe care le-am învățat noi acum și mi se pare că e așa și aș vrea așa de mult să-l învăț pe copilul meu cum să-și managereze emoțiile, de exemplu. Aș vrea să-l fac ca să nu se mai simtă furios ori de câte ori se întâmplă ceva, ci aș vrea să-l învăț cum să accepte anumite lucruri și cum să exprime altele. Și uite ce am mai învățat și în privința asta. Și acest gen de explicații pentru a fi acceptat de o generație care este cu mai multe decenii înainte, are deja poate temerile, neîmplinirile ei, se confruntă cu ideea morții și cu ideea pierderii și a dezintegrării și atunci, pentru bunici, schimbările de acest gen presupun la un moment dat ideea că ceea ce au făcut toată viața a fost lipsit de valoare. Că n-au făcut bine,
totul,
că îi anulează ca identitate. Exact. Și e cumplit de greu. În aceste condiții, spun, părinții tine și cu tact, povestind despre lucrurile astea, au grijă ca întotdeauna pe substrat să evidențieze respectul și prețuirea pe care le au pentru eforturile pe care le au, pentru eforturile pe care le-au depus părinții.
Și evident și pentru reușitele
întreagă.
Pe care
și
le-au
pentru elementele
avut,
pozitive.
Exact.
Pentru că menționați la început că, din nefericire, elementele negative sunt cele pe care ne le amintim cu cea mai mare claritate și în cea mai mare măsură. Și spunem, în copilăria mea mama era critică, dar uităm să spunem, mama îmi gătea lucrurile care îmi plăceau atunci când eram necăjit și când eram bolnav mă mânghia și mă ținea în brațe și dormea cu mine. Și
acestea
când am adus la școală,
absolut normale,
da,
și
ni se
le
parcă
ignoram,
și le luăm,
da?
De-a gata, exact. De la sine, iar ele nu vin de la sine, presupun dăruire și efort. Atunci când facem un punct de bază din a reaminti toate acele elemente pozitive pe care le prețuim la părinții noștri, e mult mai ușor și pentru părinți să accepte al 30-lea element cu care nu suntem de acord sau pe care am vrea să-l schimbăm, pentru că toate celelalte totuși sunt ok. Și deși nu e ușor să accepți lucrurile acestea care nu sunt atât de prețuite sau n-au funcționat atât de bine, totuși, prin prisma tuturor lucrurilor pozitive pe care avem grijă să le menționăm de fiecare dată, bunicii vor fi mult mai deschiși să accepte și elementele respective, acelea care sunt rezonabile și pe care le pot accepta. Pentru că spuneam mai devreme că sunt unele lucruri pe care va trebui să le menținem la nivelul toleranței, deschiderii și acceptării în imposibilitatea de a le schimba.
Și desigur, în condițiile acestea de atenție pe care noi o avem cu privire la tot ceea ce au făcut pozitiv în viața noastră, la toată contribuția lor, pe toate planurile în sens pozitiv, va fi o încurajare pentru ei și pentru ceea ce urmează. Da? Deci tot ce am făcut până acum nu este în van. Da? M-am străduit și iată, am recunoștință, am rezultate frumoase. Cumva există și încrederea că cel puțin un procent din implicarea lor în viața nepoților va fi pozitiv, chiar dacă copilul devenit adult, părintele ar putea să spună, iată, în direcția aceasta aș vrea să existe anumite ajustări, eu prefer să mă raportez astfel la emoțiile copilului meu. Și părintele, bătrânul, bunicul, înțelege și nu se simte ofensat.
Exact, da. Plus că a reamintit toate acele elemente pozitive, toate acele moșteniri emoționale și sociale și de toate dimensiunile valoroase pe care le-am primit de la părinți, reconstruiește punți, de elemente de legătură, pentru că deseori o relație disfuncțională, chiar toxică, între un părinte în vârstă și un copil adult, e acea relație în care a rămas conexiunea doar în elementele care n-au funcționat, doar de acelea ne mai legăm unul de celălalt. Când reconstruim toate acele elemente pozitive care ne leagă, poate că în domeniile care sunt disfuncționale, ca de exemplu, bunica a fost o mamă foarte critică, mi-a spus întotdeauna ce nu merge, ce nu funcționează la mine, ce nu-i bun, și ori de câte ori veneam cu un nou acasă, îmi zicea nouă, dar nu puteai să iei 10 și așa mai departe. Dar pe lângă asta a fost foarte cu inițiativă, m-a învățat cum să mă descurc atunci când vreau să încep o afacere nouă sau cum să mă descurc când vreau să fac cunoștință cu o persoană, cum să mă duc la un birou oficial și să mă prezint și așa mai departe, toate lucrurile astea pozitive, atunci, zic, e posibil ca în cele domenii în care încă există disfuncționalități să poți stabili limite. Adică, pe aceste dimensiuni care sunt pozitive, îmi las copilul de plin pe mâna bunicilor, pe mâna părinților mei și spun, uite, învață-l asta, că mi-a plăcut așa de mult la tine, și spun mai degrabă, hai să lăsăm partea asta să-l învăț eu. Lasă că îi explic eu acasă, de exemplu, că asta mi se pare mai sensibilă. Și poate că încă un element pe care nu l-am atins în privința asta ține foarte mult de prevenție. Atâta timp cât noi ne așteptăm ca bunicii copiilor, adică părinții noștri, să preia și să ducă la îndeplinire rolul identic cu al nostru, adică să învețe pe copii ceea ce noi ar trebui să învățăm, dar n-avem timp și suntem plecați de acasă, ne expunem eșecului. Rolul bunicilor nu este acesta. Rolul bunicilor este unul de susținere, nu este cel de stabilire de reguli și de limite, nu este cel de învățare a disciplinei și autodisciplinei, nu este cel de motivare a copilului, este unul de susținere, este un joc foarte mult ludic, un rol ludic, un rol în care noi ne jucăm împreună și ne relaxăm împreună și unii și ceilalți, și uităm deseori că bunicii nu mai au același nivel de energie pe care îl aveau atunci când erau părinți adulți, și atunci lucruri pe care noi le acceptăm cu mai mare ușurință sau care pentru care noi avem mai multă energie pe ei, îi stresează, îi epuizează energetic.
Atunci trebuie să știm exact cum să manageriem timpul pe care bunicii îl petrec cu nepoții, astfel încât să nu se ajungă la să nu degenereze.
Și să prevenim anumite conflicte și situații tocmai prin a oferi bunicilor un timp limitat, în care pe care să petreacă cu copiii, prin a pregăti anumite activități despre care știm că funcționează bine și că bunicile pot face bine. Una este ca bunicul să ducă copilul în parc și să se joace și cu totul altceva este să-l lăsăm să facă teme împreună acasă cu copilul. Una este
poate că are un talent pedagogic și atunci...
Evident, da, e cu totul altă situație. Da.
Un avantaj.
Situațiile sunt foarte diferite și trebuie pregătite și înțelese dinainte.
Însă, de regulă, așa sunt bunicii. Acesta este rolul lor, de a fi foarte afectuoși, de a se juca ei cu nepoții, dar dacă sunt și bunici critici. Bunici care chiar observă mai mult decât au observat la copiilor neregulile, tocmai pentru a arăta unde au fost carențe în educație și cum poți să reacționezi tu, ca părinte, la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Poate că este situația exact despre care menționam, pe o direcție pozitivă, locuiești împreună cu bunicii.
Da,
sunt și astfel de cazuri, am întâlnit, și nu este deloc confortabil.
În primul rând, un părinte, un bunic critic, este de obicei un adult foarte nefericit și nemulțumit cu propria persoană.
Și tu nu-l poți schimba și atunci
da,
ce faci?
Care nu se pot schimba, evident că situația cea mai bună pentru un părinte tânăr este să aibă locuința lui, să devină părinte atunci când poate întreține și îngriji un copil, să-și asume această responsabilitate întru totul și atunci când lucrurile nu s-au putut rezolva, când ele sunt hai să zicem toxice, sunt dureroase pentru copil, beneficiul copilului primează. Chiar dacă e trist, chiar dacă e dureros, chiar dacă e dificil, primează nevoia afectivă a copilului. Nevoia sa de a fi îngrijit, iubit, respectat ca o ființă umană, educat. Și uneori părinții au de luat și decizii grele, ca de exemplu a limita timpul pe care unii bunici îl petrec cu copiii, cu nepoții lor, în condițiile în care acei bunici pot deveni și abuzivi. Situațiile sunt mai rare, e adevărat, dar ele există. Situații în care un bunic poate deveni abuziv emoțional, de exemplu, sau chiar abuziv fizic la nivelul față de nepotul său, pentru că are atâtea nefericiri, atâtea dureri, atâtea traume, atâtea trăsături de personalitate care s-au dezvoltat și care s-au pietrificat în devenirea sa și nici măcar nu știe cum să se comporte altfel, poate. Și atunci părintele are nevoie să ia acea decizie care va limita timpul petrecut de bunic singur împreună cu copilul pentru a-l ajuta pe copil să primească cele mai bune resurse, cea mai bună educație, cel mai bun mediu.
Chiar dacă bunicul, bunicii vor fi afectați de această decizie a copilului lor devenit adult în legătură cu separarea aceasta, poate, sau cu aceste reguli care țin de timpul petrecut împreună cu nepotul. Adesea, poftiți!
Nu e o decizie ușoară și e o situație, n-aș vrea să zic atipică, dar oarecum mai rară decât cealaltă. Deseori, situațiile cu care mă confrunt eu ca profesionist în relație cu părinții sunt exact opuse. Părinții sunt prea indulgenți, bunicii sunt prea indulgenți. Noi, părinții, stabilim reguli și bunicii le încalcă cu grație, de parcă ar fi două categorii de copii care se joacă prin tot orașul și nu țin cont de ceea ce noi vrem să învățăm. Asta este situația mai frecventă cu care mă întâlnesc.
Sigur.
Și în situația aceasta,
Soluția
este tot aceea prevenire și a limitării timpului, adică acel timp în care copiii și bunicii îl petrec împreună jucându-se și poate antrenându-se unii pe ceilalți în tot felul de năzbâtii e benefic și pentru copii și pentru bunici. Însă pentru bunicii care sunt foarte toleranți și foarte jucăuși și așa mai departe, activitățile pe care copiilor le-ar solicita să fie de educație, de impunerea unor reguli și așa mai departe, pot fi o cerință nerezonabilă, pe care ei pur și simplu nu o pot îndeplini la momentul respectiv. Și atunci un părinte responsabil este acela care previne situațiile astea și știe exact care sunt activitățile pe care are nevoie să le facă împreună cu copilul său. Pentru că oricât de mult și-ar iubi bunicii copiii, ei nu pot prelua rolul părintelui. Nu pot prelua autoritatea părintelui și când se întâmplă asta, deseori e dramatic. Situațiile acelea în care copiii sunt lăsați să locuiască împreună cu bunicilor în timp ce părinții sunt plecați eventual din țară împreună la lucru, sunt situații în care bunicii sunt împovărați, sunt depășiți și de obicei și copiii suferă enorm.
Aveam această întrebare atunci când timpul nu ne permite ca părinți să ne ocupăm suficient de copiii noștri, încredințându-i bunicilor, putem fi liniștiți, copiii sunt fericiți, iată deci, copiii sunt nefericiți.
Nu e neapărat că sunt nefericiți, e posibil ca pentru copii să fie o vacanță continuă, însă nevoile lor nu sunt îndeplinite. Nimeni nu poate prelua întru totul rolul părintelui.
Pentru o perioadă s-ar putea să fie exact ce spuneți dumneavoastră, o vacanță continuă. Însă, în sufletul unui copil există acel gol al lipsei părintelui.
Și
lucrul acesta se observă mai repede sau mai târziu. Dar părinții nu pot să stea liniștiți atunci când ar trebui să nu fie liniștiți atunci când încredințează copiii bunicilor.
Pe perioadă lungă.
Pe o perioadă
adică
lungă.
E foarte în regulă ca un copil să meargă în vacanță la bunici, să meargă în fiecare zi un număr de ore, de exemplu, din momentul în care termină școala până când vin părinții de la serviciu. Acest gen de aranjament e funcțional pentru copil.
Da. Exact.
Însă atunci când copilul stă săptămâni în șir, la bunici
și bunicul preia rolul,
preia rolul părintelui, el nu va putea acoperi, n-are energie, n-are, nu mai are resursele pe care le avea, nu mai are răbdarea pe care o avea și nu are nici autoritatea pe care o avea părintele. Și deseori una dintre problemele cu care se confruntă bunicii este aceea că trebuie să fie pună mâna pe telefon și să sune părinții și să spună, te rog, spune-i copilului tău să asculte, că pe mine nu mă ascultă. De ce? Pentru că rolul e diferit. Pentru că copilul știe că nu e rolul bunicului să impună o anumită regulă despre care e perfect conștient că părintele a stabilit-o și o va impune acasă.
Zâmbesc amintindu-mi de un copilaș care atunci când a venit bunica și a încercat să facă o anumită regulă în casa copilașului, a spus, aici nu este casa ta, nu faci tu regulile, eu sau părinții mei. Atunci când nu sunt părinții, deci el trebuia să facă acele reguli. Oarecum copiii se așteaptă ca așa să fie bunicii, da? Să nu facă ei reguli, ci doar să se joace și să răspundă tuturor nevoilor, dorințelor nepoților.
În schimb, o familie extinsă în care adulții fac front comun și stabilesc și respectă împreună câteva reguli, puține, nu multe, dar consistente și consecvente, oferă copiilor siguranță. Pentru că a stabili limite care sunt logice, au de-a face cu dezvoltarea comportamentului corect al copilului, nu reguli arbitrare de genul, știu, n-ai voie să vorbești în nu știu ce cameră sau orice altă regulă care nu are legătură cu logica și cu raționalul vieții copilului. Acele reguli care sunt logice și care sunt stabilite împreună de părinți și de bunici și sunt aplicate cu consecvență, îi creează copilului sentimentul de siguranță în spațiul familiei extinse. Pentru că ele creează pilonii, jaloanele între care se desfășoară viața și comportamentul copilului.
Acesta ar fi mesajul de final. Întrebarea era ce ar trebui să mai învețe încă bunicii în raport cu nepoții și cum să se raporteze părinții adulți la această relație dintre nepoți și bunici. Dacă ar mai fi ceva de spus, suntem la finalul emisiunii.
În primul rând, pentru bunici e o pradă de aur aceea de a își vedea nepoții cum cresc. Este ideea de generativitate. Ei se află în etapa vieții în care se întreabă ce a mai rămas. Ce anume rămâne din ființa mea, din valorile mele. Iar nepoții sunt promisiunea a ceea ce rămâne. E o relație frumoasă și duioasă și dulce. Și e frumos când se întâmplă așa. Iar părinții au nevoie să facă un pas înapoi și să ofere și spațiul acesta dintre bunici și nepoții lor, știind că nu e rolul lor să intervină întru totul până la ultimul detaliu. Pe de altă parte, bunicii învață de la copiii lor o altă vârstă, o altă situație de viață, o altă perspectivă. Copiii trăiesc deja nepoții trăiesc deja în altă lume și atunci e o fereastră spre o lume nouă pentru acele persoane de vârstă a treia care sunt dispuse să se deschidă la experiențe și să experimenteze viața și prin ochii și perspectiva celor mici. E un exercițiu frumos. Iar copiii, ajunși și ei la rândul lor părinți, se află uneori, puțin măcar, în situația în care, emoțional vorbind, au copii și de o parte și de cealaltă. Pentru că nevoile afective ale părinților ajunși la vârsta a treia sunt și cele de suport și de încredere și de asigurare afecțiune. Și de afecțiune din partea copiilor lor adulți, iar copiii cei mici, evident, au nevoile afective respective. Și atunci ei se văd în rolul de mediator undeva. Un mediator care are nevoie să înțeleagă, de aici pornește, să înțeleagă și nevoile părinților lor adulți.
De aceea este recomandat să rezolvăm problemele care ar fi, care au fost între copiii deveniți adulți și părinților. Suntem la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru aceste sugestii, pentru aceste lecții pe care ni le-ați oferit în emisiunea de astăzi. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. De asemenea, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru timpul acordat. Vă dăm întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!